Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lingomba ya ba chercheur ya université Misato bazali kosala misala na machine moko ya moke pona koboma ba microbe ya mike eye emona na kate na misupolele ebengami bongo ba nano machine Elizabeth Lee awa na VOA amemeli biso sango tolingi tozala vraiment binemi ya ba microbe elobi Dr. James tete na WF Chao bango nyonso ba professeur ya chimie na université Rice na Houston awa na mboka Amerika. Ba bakteri oyo ebunamaka na ba antibiotique epesaka mikakatano na sante mokili mobimba. Elobi bongo OMS na bokuse. Ba chercheur ya université ya Rice na Houston, ya Durham na Grande-Bretagne, na pe ya université d'État na Caroline du Nord, ba moni lolenge ya kobunda na ba bakteri oyo ebunamaka na ba antibiotique. Bazali ko eksperimente binama ya mike mike eye koki kotobola ba selule wana pe koboma yango. Ba machine eye basali ezali ba moteur na molecule moko kasi ekoki kobaluka mbala million misato na seconde moko soki lumière ya bleu esalemi likolo na yango. Na tango ezali kobaluka nde bazali kotobola ba selule. Ba bakteri ekoki kobundisa yango te elobi bongo Dr. Tour. Ba machine yango ezali kaka kobunda na ba bakteri ebundisaka ba antibiotique te ezali pe kobundisa cancer. Ba machine eye elobi ba minganga ekoki pe kotobola ba cellule ya cancer. Dr. Tour alobi ba mekaki kosalela ba machine yango na ba lolenge minei ya ba cancer. Ba selule nyonso ezika ki lokola lipa. Ba meka ki yango pe na ba selule ya kanser ya libele na pe ba selule ya kanser ya pankrea. Dr. Touralobi, ba nanomachine eye ekoki pe kobunda na ba selule ya kanser ya monoko o ezalaka na ba intestin pe na ba vesi. Alobi lisusu koboma ba selule ya kanser na lisungi ya ba machine eye ezali kozwa kaka ngonga muke bokeseni na radiothérapie to pe chimiothérapie. Basango misusu na makambo matali bokolongono pe bomoi. Baminganga balobi operation na kombo bariatrique ezali eloko ya makasi ekoki kobunda na obesité. Operation yango esengeli kosalema mbele ya bato bakoma minene makasi. Sango ye memela mibiso na Carole Person kouta Washington DC. Operation yango ezali ya kokondisa estoma pona baye bazali kobunda na boyei munene makasi. Ndebongo bakokonda pe bakozongela nzoto kolongo nunoki. Insuline koki kopesa batu posa kolia mingi se bongo ezali pasi pona kokitisa kilo. Operation ya bariatrique ezali na motu ya makasi ata wana États-Unis ba kompani assurance efutaka yango te. Carole alobi na suka ya ba etude na ye asalaki koleka bato million tuku minei babelaka diabete moko na kati ya bato zomi na moko bazali na diabete. OMS, Organisation Mondiale ya Santé, emonite motuya ya baye babelaka bokono ya diabete kokiko mata na mikolo mizali koya. Soki baye bazali kobela diabete basali operasyon bariatrique no ki penza na bomoi na bango, diabete kokiko sila. Kasi ipona baye bazali na bokono ya diabete koleka bambula zomi, pe basengeli na tonga ya insuline, operasyon ekokubongo la bokono te. Matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emisyon na VOA Lingala ezali kokoba na micro ezalaki fat.